Cenjeni gostje, še posebej gospod Majer, generalni tajnik Evropske Karitas, dragi duhovniki in diakoni, prostovoljci in sodelavci krščanske dobrodelnosti in solidarnosti, hvala vam za vse, kar ste v 20 letih in še posebej v zadnjem letu od lanskega srečanja storili Jezusu s tem, da ste delali dobro majhnim, najbolj potrebnim med nami. Hvala vam. Danes se z veseljem zahvaljujemo, da se v Sloveniji že 20 let sliši klic dobrote in da za bolj človeka vredno življenje revnih, stiskanih in obrobnih ta čas skrbi tudi mreža dobrote slovenske Karitas. Zato se danes želimo zahvaliti. Čestitke in iskrena zahvala vsem ustanoviteljem, nekdanjim in sedanjim voditeljem, ter še prav posebej vsem sodelavcem, prostovoljcem in dobrotnikom. Poklon tudi vsem že pokojnim v upanju, da že uživajo polnost Božje Karitas. V preteklem pastoralnem letu smo poglabljali vero v navzočnost Kristusa pod podobama kruha in vina. V tekočem letu pa želimo evharistično miselnost še bolj zavzeto prevesti v vsakdanje življenje in vsakdanje življenjske razmire in se v njih še bolj upodobiti po Kristusu, ki je imel poseben čut za uboge. Zato poglabljamo zavedanje in uresničevanje krščanske dobrodelnosti in solidarnosti. S tem smo usklajeni z evropskima letoma boja proti revščini in socialni izključenosti letos in prostovoljstva v prihodnjem letu. Ljubezen cerkve do revnih in nemočnih spada v njeno trajno izročilo. Navdihuje se ob evangeliju blagrov in Jezusovem zgledu, Jezusovem oboštvu. Iz današnjega evangelskega odlomka dojemamo, da je odnos do najbolj revnih celo odločilni kriterij za večno življenje. Pridite, blagoslovljeni mojega očeta, prejmite kraljestvo, ki vam je pripravljeno od začetka sveta. In to zato, ker so ljudem v pomankanju dali jesti, piti, ker so jih sprejeli, obiskali ali jih oblekli. Ker je prva zapoved ljubezni enaka drugi, velja, da kar so storili kateremu izmed teh mojih najmanjših bratov, so storili Kristusu. Sprejeti ali ne najbolj potrebnega, pomeni sprejeti ali ne odrešenje. Živimo, dragi bratje in sestre, da ljubimo in ljubimo, da živimo. Kdor bi ločil zapoved ljubezni do zadnjega od izkustva ljubezni do Boga, ki je postal zadnji, bi tej zapovedi odzel vsak smisel in jo usiromašil v golo načelo. Z govorom o poslednji sodbi nas Jezus usmirja iz skrbi za prihodnost, tam nekje nad oblaki, v sedanjost. Saj se prav v njej, v sedanjosti, odloča naša večnost. In v tem duhu je povsem razumljivo Pavlovo navduševanje, da naj vendar nosimo bremena drug drugemu in tako izpolnimo Kristusovo postavo ljubezni. In v istem odlomku še dvakrat ustraja, ne naveličajmo se, ko delamo dobro. In dokler torej še utegnemo, delajmo dobro vsem. Samo to šteje. To Jezusovo miselnost je cerkev ohranila vse čase. Priča je tudi cerkveni oče, sveti Janez Zlatousti. Pravi, če ne delimo z obogimi svojega lastnega imetja, pomeni to krasti in jim jemati življenje. Ne zadržujmo svojega imetja, ne zadržujemo svojega imetja, ampak njihovo. Sveti Avguštin pa revne in oboge imenuje Božji pooblaščenci med nami. Resnicoljubno moramo ugotoviti, da tudi po 20 letih delovanja slovenske Karitas med nami ni manj ljudi v pomankanju in revščini. In tudi zaradi Evropske unije jih na žalost ni nič manj. Revščina ni izginila iz obličja zemlje, ampak se je razširila z novimi oblikami. A brez delovanja dobrih in poštenih ljudi bi jo tisti, ki jo čutijo, še težje prenašali. Mnogi bi morda celo obupali. V tolažbo lahko k tej ugotovitvi dodamo, kjer se je povečala in pomnožila revščina, se je pomnožila tudi dobrodelnost in dobrota. Bog daj, da bi bilo tako. Pokazala se je tudi izjemna iznajdljivost v iskanju novih oblik pomoči. Tudi z vašo pomočjo, dragi prostovoljci, sodelavci in dobrotniki. Ob pomankanju gmotnih dobrin za človeka vredno življenje, pa ne smemo spregledati še duševne in duhovne revščine, ki še bolj vpliva na obubožane medčloveške odnose in pravilnega razvoja mladih. Zaradi pomembnosti se v tem trenutku zavejmo nekaterih oblik takšne revščine, saj ono telesno dobro poznamo. Nedavno predstavljena raziskava, ki jo je opravil gospod Potočnik, me je kot človeka in škofa močno prizadela in zaskrbelo me je za domovino. Saj je Slovenija v srednji Evropi poleg Romunije in Srbije najbolj revna v smislu solidarnosti. Naš indeks individualizma, torej osredotočenosti nase, je že 10 let okoli 52-odstoten. Dobra polovica med nami ni občutljiva za stisko drugega. To je zelo nevarna revščina srca. Če se pri tem že 10 let ni nič spremenilo, zaprej pa nimamo podatkov, je ta revščina že kronična in jo je težko ozdraviti. Ukrepati je treba takoj. Zavejmo se še ene oblike srčne revščine. Na vprašanje, koga ne bi želeli imeti za soseda, je skoraj polovica anketiranih v Sloveniji odgovorila alkoholikov, 46%, narkomanov, 47% in Romov, 38%. Glede na nepripravljenost individualistov pomagati bližnjim, se to kar ujema s prejšnjim podatkom. Dodatno vlogo pri tem odigra še strah pred temi skupinami ljudmi. A ne pozabimo, v ljubezni ni strahu. Okrepati je treba takoj. Naj omenim še posebno nevarno obliko revščine. Vse države v Evropi doživljajo demografsko zimo, kar pomeni, da je statistično stanje rodnosti podobno kot v vojnem času. Med in tik po drugi svetovni vojni je v Sloveniji bilo približno tako kot danes, glede rodnosti. Naše družine za normalno ohranjanje naroda nimajo primernega števila otrok. Narod brez zadoščnega števila otrok, to je v nebo vpijoča revščina. Zaradi nje nastaja panika ob nevzdržnem stanju sistema pokojninskega in zdravstvenega varstva. A težava ni toliko v obeh socialnih sistemih, ampak v odnosu oziroma neodnosu do otrok nasploh, v pripravljenosti oziroma nepripravljenosti sprejeti nova življenja in v oblikovanju oziroma neoblikovanju primerne družbene klime, zakonodajo in z drugimi možnostmi, ter dobrodelnega, dobrohotnega javnega mnenja s pomočjo medijev in vzgoje glede rodnosti. Če temu dodamo še odnos do tistih že tako do tistega že tako premajhnega števila spočetih življenj, je ta duhovna revščina še bolj zastrašujoča. Pomislimo. V 43 evropskih državah je letno opravljenih 2,9 milijona hotenih splavov. Torej en splav vsakih 11 sekund. 327 vsako uro. 7846 vsak dan. V Evropi se vsako četrto začeto življenje konča splavom. To pa pomeni, da je splav najpogostejši vzrok smrti v Evropi. Ukrepati je treba takoj. Dragi bratje in sestre, raznovrstna revščina nas zavezuje, da ob 20-letnici slovenske Karitas in klica dobrote ne obstanemo in ne utihnemo, ampak da še bolj pogumno sežemo po bremenih drug drugega, da še bolj odločno stopimo na fronto boja proti vsem oblikam revščine in to takoj, zasebno in javno. Klic dobrote in nesebičnosti ne smeta zamreti. Cerkev je to svoje poslanstvo sintetizirala v telesna in duhovna dela usmiljenja. To so iz ljubezni storjena dejanja, s katerimi bližnjemu pridemo na pomoč v njegovih telesnih in duhovnih potrebah. Človeška beda obstaja v številnih oblikah. V tvarnem pomankanju, v krivičnem zatiranju, v telesnih in duševnih boleznih in končno v smrti, kot očitnem znamenju prirojenega stanja slabotnosti, o kakršnem je človek od izvirnega greha naprej. In tudi znamenje potrebnosti odrešenja. Zato je ta beda pritegnila sočutje Jezusa Kristusa in privzel jo je nase. Naj bodo tisti, ki jih ta beda tare najhuje, strani občestva cerkve deležni prednostne ljubezni, ki jih ne sme nehati tolažiti, bodriti, braniti in osvobajati. Hvala, drage bratje in sestre, ker ste pri tem zraven. Bodite učinkoviti in glasni. Povabite še nove sodelavce in prostovoljce, a sogovorniki in soiskalci rešitev naj bodo tudi revni sami. Blaženi škof Slomšek, ki se je pred 210 leti rodil prav v tem kraju, nam je lahko lep zgled tukaj takšnega pristopa. Kristus je učencem naročil, naj bodo ribiči ljudi. Ljudje se pa lovijo z mrežami, ki so stkane iz odnosnih niti sočutja, solidarnosti, resnice, pravičnosti, dobrote, vere, upanja in ljubezni. In zveza ljudi s takšnimi odnosi je Kristusova cerkev. Amen.